til söngstjórans eftir Davíð, þjón drottins. Er flutti drottni orð þessara ljóða, þá að drottin frelsaði hann af hendi allra óvina hans og af hendi Sáls. Hann mælti. Ég elska þig, drottin, þú styrkur minn. Drottin bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn hellu bjarg mitt þar sem ég leita hælis. Stöldur minn og horn hjálplæðis míns, háborg mín. Lofaði sé drottin, hrópa ég. Og ég frelsast rófinu mínum. Frímeldur dauðans umkringdu mig, elfur glötununar skjeldu mig, snörur heljar luktu mig. Mörskvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði á drottin og til guðs míns hrópaði ég. Hann hefði röst mína í helgidóm sínum og óp mitt vart mér náunum. Jörðin bíðaðist og nötraði, undurstuðu fjallana skulfu, þær byðust því hann var reyður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur að munni hans, glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinn og stíg niður og skýsvorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængjum vindarins. Hann gerði myrkur á skýli sínu, regnsvorta og skýþykna fylsni sínu allt um kring. Frá ljómanum fyrir honum brutust hagl og eldglæringar gegnum ský hans. Þá frumaði drottur á himnum og hinn hæsti lið röst sína gjalla. Hann skaut örfum sínum og tvistraði óvinum sínum, lét eldingar leiftra og hætti þá. Þá svo í marar botn og undurstöðu jarðarnir eru verar. Fyrir ógnum þinni drottin fyrir andgustinum og nösum þínum. Hann seildist niður á hæðum og greið mig, dró mig upp úr hinum miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinum sterku óvinum mínum, frá fjandmönnum mínum er voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi, en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendi, frelsaði mig af því hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir seinleik handa mín að gjeldur að mér. Því að ég hefði varðveitt vegu drottins og hefði ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipan hans hef ég fyrir augum og boðaðum hans þokaði ég í burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu. Eftir seinleik handa mína fyrir önglita hans. Gagvart ástríkum er þú ástríkur, gagvart ráðvandum ráðvandur, gagvart hreinum hreinn, en gagvart rangsnúnum er þú afundin. Þú hjálpa þjáðum líð en þér er hóka fulla niður núta. Já, þú lætur lampa minn skína, drottinn guð minn, þú lýsir mér í myrkrinu. Þegar fyrir þína hjálp brýt ég múra, fyrir hjálp Guðs minns stekk ég yfir borgarveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er hreint. Skjöldur er hann öllum þeim er leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema drottin og hver er hellubjarg utan vor Guð? Sá Guð sem gerði mig styrkleika og gjöri vegminn sléttan, sem gjöri fætur mína sem hindana og veit mig fótfest á hæðum, sem æfir hendur mína til hernaðar, svo armar mínir venda eirbogan. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis hins, og hægri hönd hinn studdi mig, og lítið læti þitt gjörði mig mikinn. Þú rýndir fyrir skrifum mínum, og öklar mínir riðuð ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim. Og snýr ekki aftur þenn ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur þeir máttu eigir í sæð. Þeir hnegu undir fætur mér. Þú gistir mig styrkleika til ófríðarins, vegðir fjandur mína undir mig. Þú lést mig sjá bak óvina minna og fjandur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Og ég muldi þá sem mold á jörð. Tróð þá fótum sem sveir á strætum. Þú frelsaði mig úr fólkorustum, gjörði mig að höfðingja þjóðana. Líður sem ég þekkti ekki þjónum mér, óðara en þeir heyra mín getið, hlýða þeir mér. Útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma sjálfandi fram úr fyrstunum sínum. Lifi drottinn, lofa sé mitt bjarg, og hátt upp hafin sé Guð hjálpaðis míns. Sá Guð sem veitti mér hendir og braut þjóðir undir mig, sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðum enn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðamönnum frelsaði þú mig. Fyrir því vil ég vexa með þér drottinn meðal þjóðana og lofsyngja þínu nafni. Hann veitir konungi sínu mikla hjálp og auð sinni miskun sínu spurða, Davíð og niðjum hans að eilífu.